Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Эфирде Азаттық арнасы аудиоподкасты, микрофон алдында мен Мақпал Мұқанқызы. Қарашаның 23 күні Сенаттың халықаралық қатынастар қорғаныс және қауіпсіздік комитетінің төрайымы Дариға Назарбаева Астанада әскери-патриоттық тәрбие мәселелері жөніндегі мекемеаралық кездесуде болды. Кадет сыныптарында оқитын және әскери-патриоттық клубтарға қатысатын балалардың алдында сөз сөйлеген Назарбаева елдегі тұрақтылықтың арқасында қазақстандықтар зор бақытқа бөленіп отыр деді. Біз билігі орныққан, саясаты тұрақты, бәрін болжауға болатын бейбіт елде өмір сүріп жатырмыз және өмірімізді алдағы көптеген жылдарға болжап білуге болады. Оқып білім аламын, сосын жұмыс істеймін, мақсатыма жетемін деп өз өміріңді жоспарлауға мүмкіндігің болу зор бақыт. Дейді Назарбаева. Бұл президент отбасы мүшесінің көрші Қырғызстан басшысы Алмасбек Атамбаевтың бірнеше мәлімдемесінен кейін жұрт алдында айтқан алғашқы жария сөзі болды. Кейінгі апталарда Қырғызстан президенті өзге елдің ішкі ісіне килікті және Қазақстан шекарадағы бақылауды күшейтуіне байланысты блокада ұйымдастырды деп айыптап Астананы талай сынаған. Осы айдың ортасында Атамбаев көрші мемлекет президенті туралы айтып тұрып, жасы келген диктатор деген тіркесті қолданған. Қарашаның 20-сында өткен қорытынды баспасөз жиыны Атамбаев қожайыны қызмет етуге дайын қосшыларға теңеген қазақстандық жоғары лауазымды шенеуніктер Қырғызстан басшысының мәлімдемелерін өрескелдік және әдепсіздік деп атаған болатын. Қазақстандық кейбір саясаттанушы Қазақстан президентінің үлкен қызының сөзін Атамбаевтың шабуылдарына қарымта жауапқа балайды.
Мына кісі сейчас такая чудичная, мне кажется, гонка началась.
Шамасы мынау пост-рефлексия болу керек. Шенеуніктердің ортасында әлдебір жарыс басталып, олар саналы түрде ме, жоқ па, әйтеуір Атамбаевтың сөздеріне реакция білдіріп жатыр. Парламент Нұр Отан партиясы басшыларының бірі Назарбаевтар отбасының мүшесі болғандықтан Дариға Назарбаева басқаша айта алмайтыны түсінікті. Ал елімізде болып жатқан жайттардың ең сорақысы сол, бізде жоспарлау деген мүлде жоқ. Бұл жағынан Қырғызстан да бізден асып кеткен жоқ. Билікте отырған, яғни шешім қабылдайтын адамдар алдағы жылдарға, ондаған жылдарға жоспар құру түгілі бір аптадан кейін не болатынын білмейді. Деп санайды саясаттанушы Айдос Сарым. Қазақстандық шенеуніктер мен билікшіл сарапшылар өз мәлімдемелерінде елдегі тұрақтылықты ерекше атап, Қазақстан өзге постсоветтік елдерден әсіресе революцияны өткерген Қырғызстан мен Украинадан осы тұрақтылығымен ерекшеленеді деп жиі айтады. Бәлкім Дариға Назарбаева Қырғызстанда саяси процесс жатық өтпеді дегенді меңзеген болар. Елде екі революция болды. Бұл жағынан алғанда Қырғызстан постсоветтік кеңістіктегі тұрақсыздықтың ең жаман мысалдарының бірі деуге болады. Бірақ меніңше Назарбаеваның сөзін Атамбаевпен ғана байланыстырудың қажеті жоқ. Оның астарын әлдеқайда кең ауқымда қарау керек. Тұрақтылық туралы айтқаны Қазақстанды өз ведомствосына қарасты территория ретінде көретін мемлекеттік қызметкердің сөзі. Шамасы Дариға Назарбаева жуырда Қазақстан басшыларының біріне айналатын болар. Ал бұл соған имиджік дайындық шығар, дейді саясаттанушы Талғат Мамыраимов. Сарапшы кейінгі айларда Дариға Назарбаева әскерилердің ортасынан көрініп, әскери нысандарды аралағанын ескертеді. Ресми бақтар Сенат комитеті басшысы қатысқан әлгі шараларға назар аударып, Дариға Назарбаева танктен атып көрді. Дариға Назарбаева әскерилердің жабдықтарын тексертті деген тақырып қойып, материалдар жариялаған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің бұрынғы қызметкері отставкадағы полковник Арат Нарманбетов Дариға Назарбаева өз беделін осындай тәсілдер арқылы нығайтып, имиджіне қатаңдау сипат беруге тырысып жүруі мүмкін деп болжайды. Бәлкім Дариға Назарбаеваның көздеген мақсаттары жоспарлары бар шығар. Мүмкін болашақта өз кандидатурасын жоғары қызметтерге ұсынатын шығар. Мына дүниеде ешкім мәңгі жасамайды. Ол кісінің осындай жоспарлар болуы әбден мүмкін, дейді Арат Нарманбетов. Бұл пікірді Талғат Мамыраев та ішінара құптайды. Күш құрылымдарымен тығыз байланыста болу керек, әсіресе транзиттік кезеңде. Айта-айта жауыр болған транзиттік кезеңде. Шамасы де юре немесе де факто Дариғаны Қазақстан басшысы рөліне дайындап жатыр. Ол кісі жеке дара билік құрады деп ойламаймын. Бұл ұжымдық басшылық, ұжымдық мұрагер болатын шығар. Ал саясаттанушы Айдос Сарым Казакстан президентинин кызын акесинин мурагери этип дайындап жатыр деп ойломайт.
Мне кажется, там уже никакая серьезная, так скажем, работа не поможет.
Менинше Дарига Назарбаева шешим кабылдайтын элитанын ыгырын чыгарып жиберген соңшалыкты алда жалда ол президент кызметине отурса, Зимбабведеги жагдайга кусайтын зардаптарга улашуу мүмкүн. Бийлик мемлекеттик аппаратка каршы чыгат деп ойломайм. Ону көрөбүз. Бир жагынан бул сценарийдин иске асканын каламаймын, ал экинчи жагынан сенбеймин. Дейді Айдос Сарым. Былтыр Петербургтегі экономикалық форумда президент Назарбаев Қазақстанда әйел басқаруы мүмкін деп мәлімдеген болатын. Форум жүргізушісінің мемлекет басшысы қызметін әйел атқаруы мүмкін бе деген сұрағына Қазақстан президенті әбден мүмкін, оның үстіне бұған лайық дайындалған әйелдер бар. Үш қызым бар болғандықтан әйелдерге деген көзқарасым ерекше деп жауап берген еді. Әлгі форумға қатысып отырған Ресей президенті Владимир Путин Қазақстанда президент қызметіне дайындалған ондай әйелдердің кейбірін танитынын айтып қалған. Бірақ әлгі әйелдер есімдерін атамаған. Әлгі форумнан соң бірнеше айдан кейін Bloomberg агенттігіне берген сұхбатында Назарбаев билікті мұрагерлік жолмен табыс ету ойы жоғын мәлімдеген. Ол кезде Назарбаев 2020 жылға дейін жұмыс істейтін ойы барын айтып, жаңа президенттік мерзім жайлы айтуға әлерте, бәрі денсаулығы мен Қазақстан халқының қолдау деңгейіне байланысты болады деп айтқан. Әлгі сөздерді ол бір жыл бұрын 2016 жылғы қарашаның 22-сінде Астанадағы резиденциясында Bloomberg тілшілеріне берген сұхбатында айтқан. 77 жастағы Назарбаев Қазақстанды 1991 жылдан бері үзбей басқарып келеді. Конституцияға сәйкес Назарбаевтың президент сайлауында өз кандидатурасын шексіз ұсына беруіне болады. Тіпті отставкаға кеткеннен кейін де кез келген қудалаудан құтқаратын иммунитет беретін ұлт көшбасшысы мәртебесі заңмен бекітілген. Мұндай иммунитет Назарбаевтың мүлкі мен онымен бірге тұратын отбасы мүшелеріне де қатысты қолданылады. Сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдадыңыздар, сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.